subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeena saaka ee caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aroor wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Waa subaxnimo isniina 15 bisha januari sanadka 2024. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band efemada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo boggeena v o a somali com. saacaduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah dallada waxbarashada FPNS oo u dabaaldegtay sanad guuradii 25-aad ee ka soo wareegatay aasaaskeeda. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka hadlay munaasabadda.
FPNS waa hooyada dib-u-xurashada waxbarashada Soomaaliya kadib burburkii ee dalka gaaray iyo dowladlaantii dhacday. waxay runtii FPNS mustaqbal wanaagsan u abuurtay kumanaan Soomaaliyeed. kaalintii dowladnimo ayay ciyaartay xilli weliba aad u adkaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shil baabuur oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay deegaanka Shabeelay ee duleedka magaalada Jigjiga. shirkadda isgaarsiinta Telesom oo 5G iyaduu ku kordhisay adeeggeeda kaasi oo xoojinaya awoodda internetka. qodobadaasi ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. kuuriyada waqooyi ayaa axaddii shalay waxay tijaabisay gantaal cusub oo nooca hibersonica ah kaasi oo leh meel dhexe ama rido dhexe. wakaaladda wararka ee dowladda ee k n c a ayaa waxa ay sheegtay maanta oo isniin ah, iyada oo intaasina ku dartay in wax khatar ah aanu ku ahayn amniga dalalka dariska ah. wakaaladda wararka ee dowladda waxa ay sheegtay in ujeeddada tijaabadu ay ahayd midda lagu tijaabinayay laguna ogaanayay isku halaynta matoorada cusub ee heerar badan leh, kuwa shidaalka adag ee raagaya, iyo madxaha gantaalada oo la xakamayn karayo oo dhexdhexaada. tijaabadan ayaa dhacday isla maalintii uu wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi jo son hu ay u ambabaxeen ruushka, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dalkaasi. gantaal ridkan kuuriyada waqooyi iyo booqashada wasiirka arrimaha dibadda ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa labada kuuriya kadib markii xukuumadda Pyongyang ay si isdaba joog ay u riday gantaalo kuwa qaaradaha 9 ah iyo dayax gacmeedkii u horreeyey ee basaas militari ah oo ay yeelato, iyo sidoo kaleeto xiriirka qotada dheer ee u dhexeeya Pyongyang iyo Moscow oo walaac geliya Washington iyo xulufadeeda. wakaaladda wararka ee dowladda kuuriyada waqooyi waxa ay ku warantay in kuuriyada waqooyi ay ku eedeysay Seoul inay sii kordhisay xiisadda gobolka, iyadoo saraakiisha kuuriyada koonfureed ay ku baaqeen dhoola tus iyo weliba kordhin hub. shan qof ayaa meydkooda waxaa la helay axaddii, waxaana la sheegayaa in ay tani tahay dhibaato kale oo dhinaca badda ah oo ay ku lug lahaayeen tahriibayaal isku dayayay inay ka gudbaan kanaalka Ingiriiska ee khatarta ah ee waqooyiga Faransiiska, sida ay mas-uuliin sheegtay. dhimashada iyo badbaadinta 19 qof oo kale kadib markii dooni ay tahriibayaal la socdeen ay dhibaato lasoo daristay ayaa la sheegayaa inay ugu wacan tahay mugdiga iyo qabowga, waxaana taasi ay iftiimisay khatarta. biyo ku hafasho, quusinta, iyo dhacdooyin kaleeto oo mararka qaarkood dilaaga ah oo inta badan la raaco doonyaha ciriiriga iyo kuwa jilicsan ayaa inta badan waxa ay ka dhacaan jidka mashquulka badan ee badda. wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa sabtidii gaaray caasimadda Ukraine ee Kiev si uu ula kulmo dhiggiisa, taasi oo muujinaysa taageerada Ukraine xilli duulaanka ballaaran ee Ruushka uu ku dhow yahay sannadkii labaad. Stephen Sojourney waxa uu xusay in Ukraine ay tahay safarkii ugu horreeyey ee uu dibadda ugu soo baxo tan iyo markii loo magacaabay wasiirka isku shaandheynta xukuumadda toddobaadkan. Shir jaraa'id oo si wada jir ay u qabteen wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba iyo Sojourney ayaa waxa uu Sojourney ku celiyey ballanqaadyadii dowladdiisa ee taageerada Ukraine inta lagu maarmaanka ah, laakiinse ma uusan shaacinin in uu dalkiisu hub keenayo dalkaasi. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. Subax wanaagsan dhegeystayaal. Aan ku horeynaya dalada waxbarashada FPNs ayaa waxay u dabaaldegtay sanad guuridii 25-aad ee kasoo wareegatay aasaaskeeda. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka mid ahaa marti sharaftii ka hadashay munaasabadda.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay munaasabadda xuska 25-aad guuridii kasoo wareegtay markii la aasaasay dalada waxbarashada FPNs ayaa halkaasi ka jeediyay khudbad uu uga hadlayay kaalintii ay FPNs ku lahayd dib u soo nooleynta hannaanka waxbarashada dalka. Xamse Cabdi Barre ayaa ugu horreyn sheegay in aasaaskii FPNs uu ku soo aaday waqti muhiim aha oo si aada loogu baahi qabay tacliinta, taasoo ka dhigan inay qaateen doorkii dowladnimo.
FPNs waa hooyada dibucurashada waxbarashada Soomaaliya kadib burburkii ee dalka gaaray iyo dowlad la-aantii dhacday. Waxay runtii FPNs mustaqbal wanaagsan u abuurtay kumanaan Soomaaliyeed oo dunida dacaladeeda jooga. Waxay kaalintii dowladnimo ayay ciyaartay xilli weliba aada u adkaa oo dadku ay aada u wara socotaan.
Ra-iisul wasaaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in howlaha waxbarashada FPNs ay wax badan ka bedeleen nolosha qoysas iyo ubad badan oo Soomaaliyeed, maadaama tacliintu ay la falgasho heerarka nololeed ee bulshada.
Waxay noloshooda bedeshay kumanaan qoys oo Soomaaliyeed ay transform gareysay, oo ay dhaqankoodii iyo noloshoodiiba ay wax ka bedeshay. Oo dee waxbarashadu sidoodaba waa waxaa transform gareeya bulshooyinka, hadday faqri ahayn faqriga ka saara, haddii ay akhlaaqda xumayd akhlaaqda wanaagsan geeya. Marka kumanaan iyo boqolaal qoys iyo ubad Soomaaliyeed ayay runtii dhaqan toosisay, boqolaal qoys oo faqiir ahaa ayay noloshooda soo wanaajisay. Marka waxyaabaha ay qabatay dalada FPNs ayay ka mid tahay. Waxay qeyb lixaadla kasoo qaateen sida la sheegay dowlad iska Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada oo ay la soo garab istaageen.
Ugu dambeyntii, Xamse Cabdi Barre ayaa xusay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay inay ahmiyad siiso waxbarashada, wuxuuna ballan qaaday inay hirgelin doonaan dugsiyo lagu barto farsamada gacanta, kuwaas oo ka qayb noqonaya dadaalada qorshaha ugu jira xukuumadda ee lagu tayeynayo waxbarashada dalka.
Waxaan rabaa inaan idin muujiyo commitment-ka dowladda, haddii ilaha yidhaahdo inta la sheegay waa ku dadaalaynaa inay waxbarashada Soomaaliyeed inaan ahmiyad siino way naga go'an tahay. Inaan siinayna waxaad ku garanaysaan, dee hadda labadii bajet een dejinay, hadda xukuumaddu dejisay labadaba min 3,000 oo macalin aan ugu jirta ayadoo weliba jirisa aad waa dadi. Inaan dee dadaalna oo waxbarashada ku dadaalnayna, Farax Cabdiqaadir inaan keennay oon wasiir uga dhignay oon tahnay, adiga odayo wixii aad soo aasaastay sii wad ayaa iyada lafteeda ayaa daliil u ah. Annana insha allah waa sii ogsiida garab taagannahay meelaha inaga dhimanaya la sheegay, oo vocational training iyo waxbarashadii la sheegay ay ka mid tahay, iyo si aan u tayeyn lahayn waxbarashadeena guud ahaan. Mashquulkaas wasaaraddu way ku jirtaa. Waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis inaynu aynu waqti dhow bulshadeennu ay waxbarasho fiican heli doonto.
Dalada waxbarashada f benis oo la aasaasay bilowgii 1999 ayaa kaalin weyn ku yeelatay horumarinta hanaanka waxbarashada dalka, waxaana dalada ay howlaha tacliinta isu taagtay xilli ay adkeed in caruurta soomaaliyeed ay iskuullada aadaan sababo la xiriira xaaladii adkeed ee ka jirtay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, v o a, Muqdisho.
Kow iyo toba qof ayaa ku dhintay, 12 kalena way ku dhaawacmeen kadib shil baabuur oo gelinkii dambe shalay ka dhacay deegaanka Shabeeley ee duleedka magaalada Jigjiga. Shilkaasi ayaa waxa uu yimid kadib markay isku dhaceen baabuur bas ah oo waday dad rakaaba iyo gaari weyn oo ahaa kuwa xamuulka qaado. Warbixintan waxaa Jigjiga nooga soo diray wariyahana Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
waxa uuna shilkani ka dhacay degmada lagu magacaabo Shabeeley oo ku taalla duleedka magaalada Jigjiga, waxaana markiiba goobtaasi gaaray ciidanka taraafikada deegaanka iyo kuwa maamulka degmada Shabeeley. Haddaba Maxamed Cabdi Axmed waa mid ka mid ah ciidanka taraafikada deegaanka, waxa uuna ahaa baarihii arrintani shilka gacanta ku hayay. Waxa uuna warbaahinta faahfaahin ka siiyey sida shilkan uu u dhacay.
Shilkan waxaa ku dhintay 11 ruux, 12 ruuxna way ku dhaawacmeen. Wadarta dadku waa 23 ruux, khasaare aad u badan baa ka dhacay. Hal gaari uu ka gooban yahay, wuxuu u socday dhanka galbeed bari buu ka socday. Waxaa khalad kale gaari yaraa dhibloofilaag ee baska. Waxaan u gudbinayaa darawaliintu inay taxadaraan, taxadar inay yeeshaan darawaliintu, 100% waa taxadar darro. Kabtuu ka soo fuleega gaarigan in badaan bufoolo soo ah. Marka dadka iyo dadka saaran iyo darawaliintuba taxadar inay dadkuna la taliyaan darawalka, darawalkuna u taliyaan darawalka.
Yuusuf Cali Xasan Budli oo gudoomiyaha degmada Shabeeley oo ah goobta uu ka dhacay shilkani, waxa uuna ugu horreyntii tacsi u diray eheladii ay ka baxeen dadkani ku dhintay shilkani dhacay duleedka degmada. Sidoo kalena waxa uu sharaxayaa siday wax u dhaceen.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Laba gaari oo isku dhacay degmada Shabeeley duleedka maxaa ku dhahdaa Dundumacs. Marka gaari waxaa isku dhacay sina taraag saad arkaysaan iyo bas Dolphina oo saarnayn 23 qof. Baskana waxaa loogu talagalay inuu qaado 18, laakiin 23 qof baa saarna, maadaama overload ah baski iyo gaariga isku dhacay. 11 baa dhimatay qof, 12na waa dhaawac. Marka waxaan qaybta shilalka ee deegaanka iyo maxaa ku dhahdaa degmadaba aan kala dardaarmayna gawaarida dadka tirfiga saa u wada saaraya wax ka badan inta loogu talagalay in lala halgamo oo la ganaaxo oo la jeegareeyo. Aad
dhanka kale, gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in waddadan ay dhibaato badan ku hayso, maadaama ayuu yidhi maalin walba ay shilal noocan oo kale ah ka dhacaan. Waxa uuna soo jeediyey in lala xisaabtamo wadayaasha gaadiidka, iyaguna ka maamul ahaan doorkooda ay ka qaadan doonaan wixii kaga aadan arrimahani yaraynta shilalka.
Waxaa saarnaa imika 13-18 uu qaada. Marka dhibaatada waxaa keentay waa culayska ka badan uu waddadii gaadhigii kala baxay, dadkiina ma taqanaa saa ku noof waayeen. Inta kale ilaaha caafiyo, intii dhimatayna Allah naxariisto, dadkoodiina samir yiman Allah ka siiyo. Inta badanna wadna waxaa nagu haysa dhibaato badan kadib Shabeeley degmaan iyo culays waakan halkana shilkani ka dhacay. Maalin walba ambalaasyadii degmada ee loogu talagalay shacabka u shaqeeyan shil ka dhacay halkan baan gurnaa. Marka waxaan leenahay gawaaridan in wadada lala xisaabtamo, checkpointiyan anagu ka degmaan waan samaynayna, anagoo la tashanna maxaan kula xafiiska gaadiidka iyo ganacsiga ee federaal iyo deegaanba oon ma taqaan sidii, maadaama wadada maamulaan heer federaal, in haddana xidhxidh ku samayno oon ma taqaan si ay gawaaridu aar u socdaan. Laakiin dhib badan bay nagu haysa iyo culays, qol walba shilan baa dhici, laba gaari baa isku dhici, xugmashada ku badan, gawaaridu ayar ma soconayaan. In lala xisaabtamo la jeegareeyo ayaan u soo jeedinaa dhammaan hay-adaha amni, deegaan, gobol iyo degmaba, oyna sidan hadda kadib ayna sii socon karin.
Waxaa isaguna arrimahani ka hadlay islamarkaana goobjoog ahaa goobtani uu ka dhacay shilka, mid ka mid ah saraakiisha hay-adaha ammaanka deegaanka oo sheegay in goobtani ay tahay meelaha ugu shilalka badan gobolka faafan, isagoona sheegaya sababtu waxay tahay
kolley sidau baaruhu ka soo shanqariyo weeyey meeshan dhibka ugu badan ee ka dhaca gobolka ma garanaysaa faafanaa degmada Shabeeley. Xaqiiq ahaan meesha ugu shil badan weeyey Shabeeley, hadday ugu shil badan tahayna waxaa uu ku badan baabuurta yaryar ee caasiga weeyaan, dhibaatada dadka badan ee lasoo saaraya weeyaan. Xitaa waxaa weeye dadka leega ku dhintay hal ruux oo ka badbaaday ma lahay, inna way dhaawacatay, inna madaxu ka guray. Taasna waxaa looga baahan yahay rakaabka lasoo saarayo ee xaggaa laga soo saarayo, nidaamkii sharciga ha laguma soo saaro. Dad tirfiyaha dhexda lasoo fadhiisinaya oon kuraasta ahayn, dadkaasi markuu gaarigu dhaco si xawliyo dadkaasi isu fuulaya, iyagiiba kurka iska jaray miisaanka u soo dhaca gaarigu. Marka waxaan faraynaa oon leenahay nidaam sharci baabuurta ha loo sameeyo, dabagal adagna baabuurta yaryar ee caasiga galbeed ka shaqeysa ha lala yeeshaan. Soo jeedin lahaa
shilalka gaadiidka ayaa waxa ay yihiin kuwa inta badan soo noqnoqda deegaanka, iyadoo loo aaneeyo wadayaasha gaadiidka oo aan inta badan taxadar dheeri ah samaynin, ama marka qaar ay dhacdo in gaadiidka lasoo saaro tiro ka badan dadkii rakaabka ahaa loogu talagalay, sida ay sheegeen ciidanka taraafikada, kuwa booliska iyo maamulka degmada Shabeeley oo ah goobta hadda uu shilkani ka dhacay. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
dalka Britain ayaa waxaa jira dad ka qayliyay weerarada Mareykanka iyo Britain ay ka geysteen dalkaasi Yemen, iyadoo qaar ka mid ah dadku u dhaqdhaqaaqa arrimaha Falastiin ay 15 bannaanbax ay ka dhigeen fagaare ka soo horjeeda saldhigga militariga Ingiriisku uu ku leeyahay qubruusta Giriiga raacsan. Haddaba weerarada cirka saameyn intee la-eg ah ayay ku yeelan karaan Britain, xuutiyiintase ma laga adkaan karayaa weeraradaasi? Warbixintan waxaa ku eegaya wariyaheena v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Diyaaradaha, maraakiibta iyo gujisyada dagaalka ee Britain iyo Mareykanka ayaa dhowr jeer duqeeyey xoogaga xuutiyiinta Yemen. Arrinkan ayay waddamadani ku sheegeen inay ku doonayaan in ay ku joojiyaan weerarada gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xuutiyiintu ku weerarayso maraakiibta maraysa marinka badda biyaha Cas. Xuutiyiinta oo Iran taageerta ayaa sheegtay inaanay joojin doonin weeraradan duqeynta ah ilaa iyo inta uu socdo dagaalka Qasa iyo Israa'iil. Saldhigga militari ee Britain ee Akrotiri oo ku yaala Qubrus ayaa ay goobta ay kasoo kacayaan ah diyaaradaha duqeynaya xuutiyiinta. Boqolaal qof ayaana shalay ku mudaharaaday fagaaraha kasoo horjeeda saldhiggaasi. Khubro ka faallootay duqeymaha Ingiriiska iyo Britain ayaa sheegtay in weeraradan aanay ka maqneyn difaac dadban oo Israa'iil looga dan leeyahay, inkasta oo militariga Mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha Britain ay sheegeen in ujeedadoodu tahay inay ka joojiyaan awoodda ay xuutiyiintu ku weerarayso maraakiibtaasi maraysa marinka. Gidaarka ku wareegsan saldhiggaasi militari ee Britain oo ka samaysan xadiid oo ku yaala ganaafka koonfurta ugu xiga jasiiradda Qubrus ayaa lagu wareejiyey booliiska ka hortaga dibadbaxyada iyo rabshadaha. Dhinaca Britain, ururada u dooda xuquuqda Falastiiniyiinta iyo dadka u ololeeya inaan dagaalo dhicin iyo xubno ka tirsan xisbiga mucaaradka ayaa ka qayliyey weeraradan ay Washington iyo London ku qaadeen Yemen. Haddaba saameyn noocma ah ayaa go-aanka in ay Britain weerarto xuutiyiinta uu ku yeelanaya xisbiga talada haya ee doorashada kusoo fuul leedahay. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, duqeynta ay dowladda UK ka qayb ka ahayd ee ay duqeeyeen iyaga iyo Mareykanka xuutiyiinta, marka loo eego dadweynaha reer UK iyo qaabka ay doorashada uga falcelin doonaan, saameyntu waxaad moodaa inaynan wax weyn ku yeelan doonin xisbiga hadda talada haya ee conservative-ka ah? Dhowr sababood awgood. Waa tan koowaad, inkastoo ay muhiim tahay in la ilaaliyo, la difaaco isku gooshida maraakiibta ganacsiga ah ee maxay ahday badda gacanka cadmeed iyo badda Cas iskaga kala gooshayo, haddana dadka codbixiyaasha ee reer UK macno weyn uma samaynayso weerarka ay geysteen ciidamada UK ee dowladda UK ay ka qayb ka ahayd. Laakiin waxyaabaha inta badan lagu dagaalami doono waxay u badan yihiin in ay noqoto arrimaha gudaha, sida arrimaha dhaqaalaha, sida shaqooyinka iyo shaqo la-aanta, sida caafimaadka wax looga qabtay, sida maxay ahayday arrimahaas bulshada adeegeeda ay dowladdu wax uga qabatay ayaa lagu qiimeyn doonaa. Marka taas wax weyn kuma soo kordhin doonto. Tan kale, xisbigii mucaaradka ee ugu weynaa dalka wuxuu ku taageeray dowladda arrinka ay fulisay, wuu ku taageeray. Taana waxaa laga dareemi karaa in haddii ay dowladdu ku khilaafi lahaayeen xisbigii mucaaradka ahi uu cod waan lahaa. Marka labada arrimood awgood saameyn weyn kuma yeelan doonto xisbiga conservative-ka doorashada soo socota.
Dhinaca kale, duqeymaha Britain iyo Mareykanku saameyn intee le-eg ayay ku yeelanayaan xasiloonida gobolka? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, dagaalkan ay qaadeen Ingiriiska iyo Mareykanka oo ay ku qaadeen xuutiyiintu mandiqadu xasilooni darri ba-an ayuu oo u sababi karaa haddii uu sii socdo. Waa midda koowaadee horta dagaalka wuu fidayaa oo kuma ekaan doono sidii marka hore Mareykanka iyo xulafadooda ay rabeen dagaalka inuusan fidin oo uu ku ekaado Israa'iil iyo Xamaas. Taa way dhici weysay Ingiriiska iyo Mareykanka oo xulafa la-ah Israa'iil si toos ayay ugu soo hiiliyeen ayagoo adeegsanayo in ay tiigsanayaan ama cuskanayaan qodobka 51 ee cahdiga qaramada midoobay, kaasoo dhigayo in dowladdu ay xaq u leedahay in ay isdifaacdo. Haddaba muranka wuxuu ka taagan yahay in la difaaco maxay ahayday isku gooshida maraakiibta mandiqada marayso ama marinada marayso. Waa muhim, hase yeeshee miyay tahay mid loo adeegsan karo 51? Arrinkaa dood badan baa ka timid, sharci darro ayayna ku tilmaameen dowladaha qaarkood ee golaha amniga ka mid ah. Haddaba Ruushka wuxuu suuragal ah inuu keeno hub lidka diyaaradaha xuutiyiintu ku taageero isagoo u soo marin doona Iran. inay Iran toos ahaan iyaduna ay ka soo qayb qaadato dagaalka ay keeni kartaa. Marka waa dhibaato albaab hadda in la furo aan loo baahnayn bay ahayd. Marka waxay u eg tahay in arrinkan uu u horseedi doono dagaal runtii aada u ballaaran.
Xuutiyiinta oo Iran taageerto ma lagaga adkaan doono duqeymaha xulifada Britaniya iyo Mareykanka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi.
Sida runtu tahay, marka arrinta halkeeda loogu tago, jawaabtu waa maya. Iyadoo kooban, xuutiyiintu waxa ay wadaan Iran ay ku taageersan tahay, badda caska wadaan ama Yemen dhexdeeda ka wadaan, ma ku joogsanayso duqeyn ay Mareykanku sameeyaan iyo Ingiriisku. Sida la ogyahay, waxa duqeyntan oo kale waday muddo dheer oo cirka ah Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ay hubeynayaan reer galbeedku, khaasatan Mareykanka iyo Ingiriiska, taageero siyaasadeedna ay siinayaan, hubna ay siinayaan, ayaa muddo dheer duqeyntaa waday. Waana la ogyahay inaanay waxba kasoo bixin. Aakhirkiina waxay ku dambeysay in markii labada dhinacba burbur badan gaaray, in ay wada hadlaan oo arrintii wadahadal lagu dhameeyo, duqeyntiina ay joogsato ayay keentay. Duqeyntaasoo khasaare badan bay geysatay runtii, oo dadka shicibka ah iyo kaabayaashii dhaqaale ay wadooyinkii, iskuulladii iyo cusbitaaladii bay dumisay. Laakiin arrintii siyaasiga ahayd ee loo socday waxba kamay bedelin. Waanay kusii xoogeysteen xuutiyiintu taageero intii ay heli jireen inkasi badanna way ku heleen. Tanna tii uun bay lamid tahay runtii. Wax farqi ahoo micno ay sameynaysa siyaasad ahaan ma jirto.
Dibadbaxa ka dhacay Qubrus ka hor xaddii ayaa la sii qorsheeyey, iyadoo Britain lagu eedeeyey in markii horeba ay Israa'iil ka caawinaysay dagaalka qasa dhinaca diblomaasiyadda iyo taageerada Asaadkaba. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa ayaa dhowaantan waxay daa furtay adeeg loo yaqaano 5G oo ah adeega ugu casrisan ee dhanka telefoonada gacanta, waxaana loo isticmaalaa khadka internetka. Macaamiisha shirkadan ayaa hore waxay u heli jirtay adeega 4G. Saare Cidla Nuur ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay Maxamuud Cabdiraxmaan Gargare oo ka mid ah madaxda shirkadda Telesom, waxaana ugu horreyn weydiisay inuu sharaxaad ka bixiyo adeegaasi 5G.
5G waa faaqii shanaad ee isgaarsiinta. Waxaa bilowgii ugu horreysay laga hirgeliyey waddanka South Korea 2019 ayaa runtii la hirgeliyey. 5G waxyaabaha uu kaga duwan yahay waxa weeyaan xawaare dheeraada in uu siiyo qofkii isticmaalaya 5G-ga. Waxaan xasuustaa waxaan joogay Barcelona beriga 2019 meel carwo la yidhaahdo Mobile World Congress-ka oo aan halkaa joogay. Marka waxaan si toos ah u daawanaynay qalliin Operation Barcelona lagu sameeyo meel remote laga sameeyay. Marka waxa ugu weynay keenaysa waxa weeyaan inaan qofkii wax qalayay iyo dhakhtarkii meesha remote-ka aad joogay ay si real time ah ay ugu wada socon karayaan oo aan daymintidii dhaafin. Macnaheeduna waxa weeyaan wuxuu ka fiican yahay un xawaarihii 4G oo marka hore ka gaabinayay.
Marka qalliin qof bukaana lagu sameynayayba lagu soo bandhigay shirkaasi aad kaga qayb gashay Barcelona, qalliinkaasoo loo adeegsanayo tiknolojiyada iyo adeega internetka gaar ahaan 5G-ga, saasaan fahmay Maxamuud?
Aad iyo aad, saas waxaa. Waa markii koowaad runtii qalliin caynkaasa lagu sameeyo adeega 5G-ga weliba lagu la isticmaalayay. Dhakhtar Barcelona ku yaala ayaa xafladdii aanu joognay dhakhtar kale oo joogaa u kala socday oo qof la qalayo. Marka aanu si life u daawanayna qofkii la qalayo mintidiyo meeshii ay kolba halka ay marayso mintidu oo ay wadaya. Marka life surgery-gu ahaa si toos ay u soo gudbinayna carwada lagu soo dhex bandhigay.
Marka goorma loo fasaxay dunida inteeda kalena inay isticmaali karto adeega 5G-ga, qofkuna uu telefoonkiisa gaarka ku isticmaali karo?
Dunida oo dhan marka horeba runtii waa loo fasaxay oo way u fasaxday oo kolay qolo waliba waddankooda ayay ka qaadataa laysanada. Waana u fasaxnaa, waddamadu way ku kala soo kala horeeyeen qolihii ugu horeeyey waxay ku bilaabeen waxay trial yiraahdaan oo intaanad launch karayn tijaabo ahaan oo ay u sii daayaan oo ay tijaabiyaan siduu u shaqeynayo iyo qaabku u shaqeynayo. Markaa aan macaamiil loo gudbinayn trialka markuu dhaafo ayay deetana launchka gaadhayaan eventka, deetana launchkaasay ku sii daynayn. Inkastoo muddo sanada imika aan soo wadnay, haddana markii aanu bilownay waxaan ku bilownay 13 magaalo oo waddanka ka mid ah oo Hargeysa iyo Buurame, Burco, Berbera, Wajale, Ergaabo ay ka mid yihiin magaalooyinkii aan rutii kasii deenay oo adeegu uu imika dadka u furan yahay.
Dadka tusaale ahaan shirkada Telesa maadaama Somaliland ka shaqeyso, dadka badankoodu ma haystaan telefoonada smartphone-ka ama telefoonadan casriga, yaa ka faa'iideysanaya adeegan aad soo kordhiseen macaamiishiina? Ma dadka telefoonada casriga haysta, mise qof kasta waxba iska bedelaya adeegii aad siin jirteen?
Maadaama wadan soo koraya aynu nahay, dadkeena 90% waxay haystaan telefoonadan tooshlaha loogu yeedho magaalada gudaheeda, wadanka gudihiisa. Markaa dadkaasu suurtagal uma noqonayso in adeega ay isticmaalaan, inkastoo adeegii uu diyaar yahay, laakiin maalin alla maalinta qofkaasi helo mobile awood u leh inuu isticmaalo adeegan ayuu isticmaali karaya. Intaa ka horeysa waxaa jira 90% dadkeenu inay haystaan mobiladan smartphones-ka la yidhaahdo, kuwa haysta ayaa isticmaali karaya, inkastoonay badankoodu wada isticmaali karayn kuwa laftooda, oo ay tahay kuwa haysta high-end sida iPhone 14 oo kale, kan Samsung-ga la yidhaahdo oo kale, kuwiisa dambe telefoonadooda dambe oo kale, qolada Huawei la yidhaahdo kuwooda dambe oo kale. Markaa kuwa dambe haysta ayaa ka faa'iideysan karaya oo isticmaali karaya. Laakiin qolyaheenii kalena dee kama maqno waynu u diyaarinay platformkii ay isticmaali lahaayeen.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Maxamuud Cabdiraxmaan Gargara oo ka mid ah madaxda shirkada Telesom, waxaana u waramay wasaaradda Ilmuhu. Haatana ku soo dhawaada codadkii Mucuu Awdiinle iyo Luul Jeelaane.
riixaanta jannada ii tahayey roob raxmadiisa lu raaxayste ruuxay adigaas ku raace riixaanta jannada ii tahayey roob raxmadiisa lu raaxayste ruuxay adigaas ku raace sori ke rune sori ke sori ke rune sori ke
ha sori
ke rune waxa wada jir u qaaday Mucuu Awdiinle iyo Luul Jeelaane. Waxaan ugu dambeeyay idaacaddeena Saaka iyo Caalamka. Intaan mar kale kulmi doono waanu Ibraahim Xasan Daanduray Awdiinle. Subax wanaagsan.